Բարեկամներով, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Վաշինգտոնը հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի լուրջ վտանգ է տեսնում, պետք արտուղարը մանրամասները ներկայացրել կոնգրեսում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ալիևին, Հայաստանի տարածքում արևմտյան Ադրբեջան չկա, մինչ այդ Կովկասի մահմեդականների վարչությունը Երևանի մասնաճյուղ է ստեղծում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցից մեկ օր անց Երևանը հայտարարում է, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է և այդ միությունից դուրս գալու օրակարգ չկա։ Երկու տարին մեկ ամսում կառավարությունը հաստատեց նախագիծը, որով 24 միլիոն դրամ, մոտ 65 000 դոլար վճարելու դեպքում կարելի է զինգուկույքը ստանալ մեկ ամսում։ Նախագահ Թրամփը ամերիկյան պարբերականների հաղորդմամբ եվրոպացիներին փոխանցել է, Պուտինը պատրաստ չէ խաղաղության։ Կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վաշինգտոնը փորձում է կանխել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության ռիսկն, անցած գիշեր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում Հադրութի մերձակայքում ավարտվել են ԱՐԱԶ 2025 համատեղ իրանա-ադրբեջանական զորավարժությունները, դրանց մասնակցում են Ադրբեջանի զինված ուժերի և Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները։ Բաքվում գործող Կովկասի մահմեդականների վարչությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում որոշել է Երևանի մասնաճյուղ Ղազիած ստեղծել, նման կառույց գոյություն է ունեցել ցարական Ռուսաստանի տարիներին և համակարգել է Երևանի նահանգի մահմեդականների հոգևոր կյանքը, պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները, հաղորդելով նաև, որ այսպես կոչված Երևանի Ղազի պաշտոնում նշանակվել է ոմն Բախտի Արնաջավով։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արևմտյան Ադրբեջան չկա։ Արևմտյան Ադրբեջանն Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններն են, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները։ Քիչ առաջ կրակոցներ են հնչել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության կենտրոնակայանի մուտքի մոտ, այս մասին հաղորդում է NBC հեռուստաընկերությունը, հաղորդելով, որ շենքի անվտանգությունն ապահովող զինվորականները կրակ են բացել միտքի մարդուղությամբ վիրավորելով նրան, միջադեպի պատճառները դեռ չեն հստակեցվում։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպանատան երկու աշխատակից է սպանվել, միջադեպը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող հրեական թանգարանի անմիջական հարևանությամբ, հարձակման հեղինակը ձերբակալվել է, դա Չիկագոյի 30-ամյա բնակիչ ծախ ակտիվիստ Էլիաս Ռոդրիգեսն էր։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին բուֆերային գոտի է ստեղծում, քիչ առաջ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա խոսքով այժմ ռուսաստանցի զինվորականները մեջբերում զբաղված են հակառակորդի գրակակետերը վերացնելով։ Ռումինիայի սահմանադրական դատարանն այսօր հաստատել է մայիսի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնց ընթացքում հաղթել էր Բուխարեստի քաղաքապետ արևմտամետ Նիկուշ Օրդանը։ Ավելի վաղ դատարանը մերժել էր ընտրություններում պարտված աջ ազգայնական Ջորջե Սիմեոնի հայցը, որով նա պահանջում էր չարգել ընտրությունների արդյունքները։ «Մենք պատրաստ ենք պաշտպանել ՆԱՏՕ-ի տարածքի յուրաքանչյուր թիզ», այսօր Վիլնյուսում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, գերմանական կառավարության ղեկավարը այսօր Վիլնյուսում մասնակցում էր Լիտվայում տեղակայված գերմանական բրիգադի առաքելության մեկնարկի պաշտոնական արարողությանը։ Միացյալ Նահանգները բանակցում է Թեհրանի հետ, որովհետև մեր դեմ սահմանված նրանց պատժամիջոցներն արդյունավետ չեն, այսօր Շիրազ քաղաքում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին. «Եթե ամերիկացիները վստահ լինեին, որ մեզ հնարավոր է ցնկի բերել, հաստատ չէին բանակցի», պնդել է իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Եվ հյուսիսկորեական նորագույն ռազմանավը խորտակվել է երկրի ղեկավար Քիմ Չեն Ընի ներկայությամբ, այս մասին տեղեկացնում է Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունը, նշելով, որ երկրի ղեկավարը Չխոնջին նավահանգստային քաղաքեր ժամանել հատուկ ռազմանավի շահագործման հանձնելու արարողությանը ներկա լինելու համար։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դիվանագետը, որ հետախուզական տվյալներ է ստանում ողջ աշխարից, 3 սենատում հայտարել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նոր պատերազմի լուրջ վտանգ կա, և Ամերիկան փորձում է կանխել Ադրբեջանի հերթական ներխուժումը Հայաստան։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն միաժամանակ չի հստակեցրել. Այս պայմաններում, երբ պատերազմի վտանգը կա, Բաքուն խաղաղության համաձայնագիրը չի ստորագրում և նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում։ Ամերիկան պատժամիջոցներ կսահմանի Ալիևի դեմ, կամ արդյոք Թրամփի վարչակազմը ուժի մեջ կթողնի Կոնգրեսում դեռ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին ընդունված դրույթը, որն արգելում է Ամերիկային օգնել Ադրբեջանին, քանի դեռ Բաքուն շրջափակումը չի վերացրել և չի դադարեցրել հարցակողական գործողությունները։ Պետքարտուղարի արձագանքն այս հարցերին և թեմայի մյուս մանրամասները Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուրջ վտանգ է տեսնում և ակտիվ ներգրաված է կանխելու ռազմական բախումը։ Երեկ հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Վաշինգտոնի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պատասխանում էր կոնգրեսականների հարցերին, որոնք ասում էին, թե Հայաստանը սպասում է Միացյալ Նահանգների օգնությանը։ Հետաքրքրվում էին, արդյոք նախագահ Թրամփի վարչակազմը մտադիր է շրջանցել 907-րդ հոդվածը, որն արգելում է Բաքվին ամերիկյան ռազմական աջակցություն տրամադրել։
Մենք դեռ որոշում չենք կայացրել այդ հարցի վերաբերյալ, քանի որ այժմ մեր հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է, որ նրանք համաձայնեն խաղաղության պայմանագրին, որը չի հանգեցնի հարևան երկիր Հայաստան ներխուժմանը։ Մենք ցանկանում ենք կանխել դա։ Նախագահը խիստ հավատարիմ է պատերազմները կանխելու իր խոսքին, և մենք փորձել ենք երկու կողմերին, հատկապես Ադրբեջանին, ներկայացնել այն հսկայական օգուտները, որոնք կարող են բխել խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց և պատերազմի մեջ չներքաշվելուց, ինչը մենք համարում ենք կործանարար։ Դա վերջին բանն է, որ այժմ անհրաժեշտ է տարածաշրջանում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը արտասովոր բան չի տեսնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այս հայտարարության մեջ, հիշեցնելով, որ Երևանն էլ է բարձրաձայնում էսկալացիայի վտանգի մասին։
Քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված չէ, բոլոր տեսակի ռիսկերը իրենք ինչ-որ չափով առկա են։ Բա ինչի՞ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեր ինքնիշխանության և մեր կարմիր գծերը ասել ենք, հա, և այդ շրջանակում մենք ամեն ջանք գործադրում ենք, որպեսզի կնքենք խաղաղության պայմանագիր, որպեսզի նոր էսկալացիա չլինի, նոր պատերազմ չլինի, նոր զոհեր չունենանք։
Ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը նկատում է, որ ռազմական հնարավոր էսկալացիայի մասին հայտարարող պետքարտուղարը հիմա միաժամանակ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականն է, այսինքն Թրամփից հետո թերևս ամենատեղեկացված պաշտոնյան, որին հասանելի են հետախուզական հատուկ ծառայությունների զեկույցները։
Իհարկե, նման հայտարարությունները պատահական չեն լինում, միգուցե որոշ պլանների մասին է տեղյակ Միացյալ Նահանգները, և իհարկե այսպիսի ձևով այս լսումների ժամանակ նման գնահատականներ տալով, նաև ինչ-որ տեղ կշտամբելով Ադրբեջանին, որ ժողովրդավարական չէ, որ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կան, այսինքն այս ամեն ինչը պետք է դիտարկել մեր ամբողջության մեջ և հասկանալ, որ այո, սա կարելի է դիտարկել որպես մեսիջ։
Մարկո Ռուբիոյին կոնգրեսականները հիշեցնում էին նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների մասին, ցեղասպանություն որակում Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը, ասում, որ բռնապետ Ալիևը քաղաքական ընդդիմախոսներին բանտեր է ուղարկում։ Պետքարտուղարը չէր հակադարձում, բայց արձագանքում էր դիվանագիտական լեզվով.
Միգուցե մենք համաձայն չլինենք իշխանության գործող համակարգի հետ, գուցե ցանկանայինք, որ այն այլ լիներ, բայց իրականությունն այն է, որ հաճախ ստիպված են գործ ունենալ երկրների հետ, որոնց կառավարման մոդելները կարող են հեռու լինել իդեալականից, բայց մենք պետք է խոսենք նրանց հետ ելնելով մեր ազգային շահերից, հավասարակշռենք բոլոր չափանիշները առանց զիջելու, միաժամանակ պետք է հնարավորություններ գտնենք առաջ մղելու մարդու իրավունքները։ Ադրբեջանը մեզնձեռում է նման հնարավորություն ավելի լայն խաղաղության համատեքստում, որին մենք փորձում ենք հասնել։
Արդյոք, սակայն Թրամփի վարչակազմը, որի օրոք սանձազերծվեց 44-օրյա պատերազմը, այս անգամ կկանխի Ադրբեջանի հարձակումը։ Նախընտրական շրջանում նա աջակցություն էր հայտնում Արցախի հայերին, մեղադրելով Բայդենին, որի պաշտոնավարման շրջանում Ղարաբաղը դատարկվեց։
Միացյալ Նահանգները առաջնահերթություն չեն տալիս բնականաբար այս տարածաշրջան, և պատկերացրեք, Միացյալ Նահանգների գլոբալ արտաքին քաղաքական խնդիրների մեջ են հիմա ներքաշված, և որքան ոչ կարևոր է Հարավային Կովկասի կոնֆլիկտները Միացյալ Նահանգների համար, բայց միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների համար Հարավային Կովկասը կարևոր է, որովհետև Հարավային Կովկասի հարևաններն են իր ռազմավարական դաշնակից Թուրքիան, իր հիմնական հակառակորդի Իրանը, իր հիմնական մրցակից Ռուսաստանի դաշնությունը, այսինքն հիմա մեր տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգներին հարաբերական անդոր է, կարծում եմ անհրաժեշտ, որպեսզի թե ԱՄՆ Իրան, թե ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերությունները հարաբերությունները այս հնարավոր ռազմական էսկալացիայի արդյունքում չտուժեն։
Դոնալդ Թրամփը նաև խոստանում էր, որ երբ դառնանախագահ կվերականգնի խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Խաղաղության պայմանագիրը հիմա պատրաստ է, բայց Բաքուն ստորագրման նախապայմաններ է դնում՝ լուծարել Մինսկի խումբն ու փոխել սահմանադրությունը։ Փորձագետը հիշեցնում է, որ ի տարբերություն նախագահ Բայդենի ջանքերի, երբ պետք արտուղարն անձամբ էր համակարգում հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, Սպիտակ տան նոր վարչակազմը ակտիվ չէ։
Եթե Թրամփը ցանկանար, ապա կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն, որ կողմերը պնդում են, որ խաղաղության պայմանագրի 90%-ը պատրաստ է, Թրամփը կարող է այստեղ ներգրավվածություն ունենալ եւ ինչ-որ բաներ անել, բայց իմ կարծիքով Վաշինգտոնում դեռևս չեն կողմնորոշվում ինչ անել։
Մինչ այդ Իլհամ Ալիևը ավելացնում է պահանջները Երևանից, այս անգամ ապահովել ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով թեման այսօր, էլ Ադրբեջանում Կովկասի մահմեդականների վարչությունն է որոշել Երևանի մասնաճյուղ Ղազիաթ ստեղծել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ սա այն թեմն է, որը գոյություն է ունեցել ցարական Ռուսաստանի տարիներին և համակարգել Երևանի նահանգում բնակվող մահմեդականների հոգևոր կյանքը։ Որոշումից ժամեր առաջ երեկ էլ նախագահ Ալիևն էր պնդել, թե ադրբեջանցիները պետք է հնարավորություն ունենան վերադառնալ արևմտյան Ադրբեջան։ Սա մեր օրակարգից դուրս չի գալու, ընդգծել էր Ալիևը, հոդս ցնդեցնելով հայկական կողմի ակնկալիքները, թե Ղարաբաղի հարցը փակելու դիմաց Բաքուն էլ կդադարեցնի հայտարարությունները այս թեմայի վերաբերյալ։ Ալիևի ելույթից մոտ 24 ժամ անց այսօր հնչել է Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը։ Լուսինե Մուսալյանն է մանրամասները ներկայացնում։
Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Իլհամ Ալիևին, պնդելով, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արևմտյան Ադրբեջան չկա։ Արևմտյան Ադրբեջանը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններն են։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը Արմեն Պրեսի խնդրանքով այսպես է արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարությանը։ Իլհամ Ալիևը, սակայն, բացի հայկական կողմի համար անընդունելի արևմտյան Ադրբեջան տերմինը կիրառելուց, նաև հերթական անգամ Փաշինյանի կառավարությունից պահանջել էր հստակեցնել, երբ և ինչ պայմաններով են ադրբեջանցիները վերադառնալու իրենց նախկին բնակության վայրեր, վերադարձից հետո էլ ինչպես է ապահովելու նրանց անվտանգությունը։ Այս հարցը չի հեռացվի Ադրբեջանի օրակարգից այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերադարձը չի իրականացվել, երեկ շեշտում էր Ալիևը։ Արևմտյան Ադրբեջան, ասելով, Բաքու նկատի ունի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը, որտեղ պաշտոնական Բաքվի հաշվարկներով ավելի քան 300 քաղաքներում և գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել, իսկ ավելի քան 170 գյուղերում միայն ադրբեջանցիներ են բնակվել մինչև հակամարտությունը։ Չնայած Հայաստանի նկատմամբ ակնհայտ տարածքային հավակնություններին, իր հարցազրույցներից մեկում վարչապետ Փաշինյանն, անդրադառնալով ընդամենը մի քանի տարի առաջ շրջանառության մեջ դրված այդ թեզին, նույն հարթության վրա էր դիտարկել արևմտյան Հայաստանն ու Բաքվի առաջ քաշած արևմտյան Ադրբեջանը։
Հիմա մենք ինչքան նեղվում ենք և շատ ծանր ենք տանում և պրոբլեմ ենք համարում, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մարդիկ օգտագործում են արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, չէ՞։ Հիմա մենք որ ասենք արևմտյան Հայաստան, չենք մտածում, որ ինչ-որ մարդկանց դա գրգռում է։ Ասում ենք մենք ասում են արևմտյան Ադրբեջան մեզ է գրգռում, հենց էլ ոնց որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան ուրիշներին է գրգռում։
Իսկ խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բաքվի այդ թեզը քաղաքական հրետորաբանություն էր որակել, պահանջներն էլ կապել Արցախի հարցի հետ։
Մենք խոսում էինք Արցախի մասին, իրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Մենք խոսում ենք գործընկերները, հա, միջազգային, խոսում են Արցախ վերադառնալու մասին, իրանք խոսում են ադրբեջանցիների վերադառնալու մասին։ Հիմա եթե մենք ուրիշ բանի մասին խոսենք, իրանք նույն բանը հայլային ասելու են և բան են անելու։ Ես առաջարկում եմ մենք հայկական շահի, հայկական օրակարգի ուղղությամբ գնանք, այսինքն մենք հասկանանք մենք հայերով ինչ ենք ուզում անենք, այդ ասենք։
Հայաստանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո արցախցիների վերադարձի մասին հրաժարվում է խոսել, պնդելով, որ առավել կարևոր է Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելը։ Եվ մինչ Երևանը Բաքվի հետ բանակցում է Հայաստանի խաղաղություն խոստացող համաձայնագիրը ստորագրելու շուրջ, Ալիևի վարչակազմը հայտարարել է, որոշել է մահմեդական ներկայացուցչություն հիմնել այսպես կոչված Երևանի մասնաճյուղ Ղազիաթ։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ Կովկասի մահմեդական մեդականների վարչությունը որոշումը հրապարակել է հատուկ գումարված նիստի ընթացքում Շեյխուլ Իսլամ Ալաշաքյուր Փաշազադեի, ինչպես նաև ադրբեջանցի պատգամավորների կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս նախաձեռնությունը Երևանից դեռևս չեն արձագանքել, բայց Բաքվում այն առնվազն հարցեր է առաջացրել։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Շահին Հաջիև ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում տարակուսանք է հայտնել, ինչու հիմա և ինչու մի վայրում, որտեղ ադրբեջանցի չի բնակվում։ Նախաձեռնության հեղինակներն այդ հարցին ուղիղ չեն պատասխանել։ Կովկասի մահմեդականների վարչությունը միայն հայտարարել է մեջբերում. Նման մասնաճյուղ գոյություն է ունեցել ցարական Ռուսաստանի տարիներին համակարգելու Երևանի նահանգում բնակվող մահմեդականների հոգևոր կյանքը։ Կովկասի մահմեդականների վարչությունը ադրբեջանից բացի ներկայություն ունի միայն մեծաթիվ ադրբեջանական համայնք ունեցող Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում։
Հորիզոնում չմարող ռազմական էսկալացիայի վտանգի Ադրբեջանից ներկայացվող նորանոր պահանջների ֆոնին կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց վիճահարույց մի օրինագծի, որով բանակի 2 տարին կարող է ոմանց համար 4 եւ անգամ 1 ամիս դառնալ, եթե իհարկե նրանք ունեն փող եւ կարող են վճարել մի քանի տասնյակ հազար դոլար։ Առաջարկը նոր չէ, այն շրջանառվել էր հեղափոխությունից 1 տարի անց, երբ դեռ 44-օրյա պատերազմը չէր եղել։ Այն ժամանակ, սակայն, Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը բացասական եզրակացություն էր տվել։ Ինչու է հիմա նույն Փաշինյանի գլխավորած կառավարության համար այս մեխանիզմն ընդունելի, հատկապես որ Հայաստանի անվտանգության ռիսկերը ոչ թե նվազել, այլ բազմապատկվել են, կամ ինչպես են նախաձեռնության հեղինակները արձագանքում ընդդիմության քննադատությանը, թե սա արվում է Հայաստանի ռազմական ներուժը կրճատելու Բաքվի թելադրանքով։ Հիմնավորումներն ու հակապաստարկները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունն այսօր որոշ փոփոխություններով հավանություն տվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախագծին, որով առաջարկվում է միլիոններ վճարել եւ բանակում ծառայել ոչ թե 2 տարի, այլ ավելի քիչ, 1 կամ 4 ամիս։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց պատգամավորի առաջարկած 15 եւ 20 միլիոնի փոխարեն իրենք առաջարկում են 18 եւ 24 միլիոն վճարել եւ կրճատել 2 տարվա ծառայությունը։
Կրճատ ժամկետով ծառայությունը սահմանել 1 ամսվա դեպքում 24 միլիոն դրամ եւ 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։
Ընդ որում կառավարությունը յուրաքանչյուր զորակոչից առաջ կսահմանի նաև, թե քանի հոգի կարող է օգտվել նման հնարավորությունից։
Բնականաբար, եթե չունենանք նման հնարավորություն, կառավարությունը այդ զորակոչին նման որոշում չի ընդունի։ Այսինքն, մեր այս առաջարկությամբ բոլոր հնարավոր ռիսկերը ու շրջանառվող մտահոգությունները ամբողջությամբ փառատվում են։
Զինվորական ծառայության առավելագույն տարիքը ըստ նախագծի 27-ից կդառնա 32 տարեկան, իսկ մինչև 16 տարեկան տղաները պետությանը մեխանիկորեն 15 միլիոն դրամի պարտք կունենան, որը կզրոյացվի, երբ նրանք կհաշվառվեն զինծառայության համար կամ կվճարեն այդ գումարն ու կհրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Պաշտպանության նախարարն ասում է, տեղյակ են, որ զինծառայությունից գումարով խուսափողներ կան և կարծում են, այս կարգավորումներով գումարները կգնան ոչ թե ինչ-որ մարդկանց գրպանը, այլ պետական բյուջե, որով էլ կվճարվեն այն զինծառայողները, որ կմասնակցեն պաշտպան հայրենյաց ծրագրին, 5 տարով պայմանագիր կկնքեն նախարարության հետ և ծառայության ավարտին կստանան 5 միլիոն դրամ։
Դրա միջոցով մենք կարողանանք 5 տարի շարունակ 2 պայմանագրային զինծառայողի և աշխատավարձ վճարել և նաև վճարել այն 5 միլիոն դրամ պարգևավճարը, որը ստանձնել է կառավարությունը։
Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի փորձագիտական և վերլուծական վարչությունը բազմաթիվ խնդիրներ է մատնանշել, մասնավորապես, որ նախագիծը հակասությունների մեջ է սահմանադրության 3 հոդվածների հետ։ Նախ, որ բոլոր քաղաքացիները պարտավոր են մասնակցել Հայաստանի պաշտպանությանը օրենքով սահմանված կարգով, որի համաձայն տղամարդիկ պետք է պարտադիր երկամյա ծառայություն անցնեն։ Երկրորդ, որ բոլորը հավասար են օրենքի առջև, և երրորդ, որ խտրականությունը կախված այդ թվում գույքային վիճակից արգելվում է, եթե օրենքն ընդունվի, ըստ փորձագետների այն կարող է դիտարկվել որպես խտրականություն։ Բացի այդ, ազգային ժողովի փորձագետները գտնում են, որ գումարի դիմաց զինվորական ծառայությունից ազատվելու նախագիծը փաստորեն ցանկանում է փոխարինել արդեն գործող ապուրինի մեխանիզմը, երբ պաշտոնատար անձինք այդ հարցը կաշառքով են լուծում, սակայն այս կարգավորումը, որ 24 միլիոն է առաջարկում 1 ամիս ծառայության համար, փաստացի կարող է նոր խթան լինել, որ մեջբերեմ արդեն իսկ գոյություն ունեցող համակարգը իր այսպես կոչված սակագները, այսինքն կաշառքի չափերը, սահմանի օրինակ 8-10 միլիոն դրամ և իր կողմը գրավի գումարի դիմաց զինվորական ծառայությունից խուսափել ցանկացող զինակոչիկներին։ Այս խնդիրներից եւ հարցերից եւ ոչ մեկը կառավարության անդամները չբարձրացրին, միայն մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էր, որ փորձեց հասկանալ, այս տարբերակումն արդյոք չի խորացնի բանակում առանց այն էլ խնդրահարույց վիճակը ոչ կանոնադրական հարաբերությունների առումով։
Ըստ էության զինծառայողների միջև տարբերակում է փաստացի իրականացվում, արդյոք հնարավոր է լինելու կոնկրետ երաշխիքներ ապահովել, որպեսզի մենք չունենանք դրա հիման վրա ավելի խորացող ոչ կանոնադրային հարաբերություններ։
Պաշտպանության նախարարը նախասած հարցը չի հասկանում։
Անկեղծորեն գուցե հարցի էությունը լավ չեմ հասկանում, բայց ես այստեղ նմանատիպ խնդիր չեմ տեսնում։
Ապա նաև բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց։
Իրականությունը նաև նրա մասին է, որ շատ երիտասարդներ, ովքեր հնարավորություն են ունենալու օգտվել այս ծրագրից, եթե մենք ընձեռենք այդ հնարավորությունը, իրենք հանդիսանում են մեր ծառայության մեջ հիմնականում կանոնադրային հարաբերությունները խախտողներ։ Պիտի մտնենք պրոբլեմների խորքի մեջ։
Հայաստան խմբակցությունից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գեղամ Մանուկյանն ասում է, եթե նախագիծը իշխանությունն ընդունի, իրենք կքննարկեն սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Նախագիծն ասում է, իր մեջ բազմաթիվ վտանգներ է պարունակում։
Այն ինչ որ կատարվեց կառավարության լիստում, մեկ բառով է. Հայրենիքը հանել են աթյուրդի, հայրենիքի նկատմամբ պարտականությունը հանել են աթյուրդի։ Եվ իրականում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հակասող նախաձեռնությունը։ Երկրորդ հայց, քննարկումներում իհարկե պաշտպանության նախարարությունը կհասկանան, ինչ փոխվեց պաշտպանության նախարարության մոտեցումների մեջ, որ այս գաղափարը 2019 թվականին իրենց իշխանության ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը դեմ արտահայտեց, հիմա պաշտպանության նախարարությունը ուղղակի գին է բարձրացրել։ Եվս մեկ սոցիալական վտանգ է։ Մարդկանց մղելու են բանակց ծառայելու համար, գույք գրավադնել, վարկեր վերցնել, պարտքերի մեջ թաղվել բանկային համակարգի ձեռքում։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Աբրահամյանը, իշխանական պատգամավորի այս նախաձեռնությունը նախընտրական գործընթացի մաս է համարում և կարծում է, սա նոր հարված է Հայաստանի անվտանգության համակարգին ու նաև համընկնում է Ադրբեջանի առաջ մղած Հայաստանի ապառազմականացման նախապայմանին։
Կարծում իշխանությունը նաև որոշակիորեն ելնում է 2026-ի ընտրական նաև տրամաբանությունից և իր իշխանական ձգտումները կամ իշխանության վերարտադրման թեման սահքում է գերակա անվտանգային թեմաների նկատմամբ։ Սա ինչի եմ ասում, որովհետև անխոս բավականին ծանր հարված է հասնելու սիրված ուժերին, ծանր հարված է հասնելու մեր հասարակական հարաբերությունին և առհասարակ սա լուծում չէ, սա պարզապես առերևույթ կոռուպցիոն դրսևորումները օրինականացնելու նախագիծ է։
Առաջին անգամը չէ, որ նման նախաձեռնություն է առաջ քաշվում։ Հայկ Սարգսյանը նաև 2019-ին էր առաջարկել գումար վճարել և 1 ամիս ծառայել, բայց այն ժամանակ գումարը ավելի քան կրկնակի պակաս էր, 10 միլիոն դրամ։ Այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը սկզբունքորեն դեմ էր, մեջբերում էր սահմանադրությունը և հայտարարում, որ բանակում ծառայելու պարտավորությունը չպետք է գումարի դիմաց կասեցնելու հնարավորություն ստեղծել։ 2022 թվականի օգոստոսին, սակայն, հենց պաշտպանության նախարարությունը առաջարկեց նման նախագիծ, 24 միլիոն դրամ վճարել և 4.5 ամիս ծառայել։ Նախատեսվում էր, որ վճարված գումարը պետք է գնար պայմանագրային զինծառայողներին վճարելուն, սակայն սեպտեմբերին ադրբեջանական ագրեսիայից հետո բանակում չծառայելու համար գումար վճարելու կետերը նախագծից հանվեցին, մնաց միայն պայմանագրային ծառայության անցնելու ծրագիրը։ Այժմ գումարով զինծառայության տևողությունը զգալի կրճատելու երրորդ փորձն է։ Նախագիծն առաջիկայում կքննարկվի ազգային ժողովում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչպես լսեցինք, նախագիծը հեղինակել է շահ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, ինչից կարելի է ենթադրել, որ ընդունման հարցում պետք է որ խոչընդոտներ չլինեն։ Անվտանգային ռիսկերից բացի իրավապաշտպաններն այստեղ նաև մարդու իրավունքների խնդիր են տեսնում, հիշեցնելով ըստ սահմանադրության Հայաստանի պաշտպանությանը մասնակցելու պարտավորություն ունեն բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանց ծնողների ունեցվածքից կամ իրենց եկամտից։ Սա էլ ավելի կխորացնի բանակում առկա անհավասարությունը, այսօր Ազատությանն ասել է իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանը, ով մի քանի տասնամյակ է հետևում է զինված ուժերի շուրջ զարգացումներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել նրա հետ։
Այդ անհավասարությունը, որը կար բանակում, մինչև այդ էլ առկա էր, սոցիալական անհավասարությունը, հիմա փաստորեն թողնում են միայն ինչ ասեմ, խեղճ ու կրակ խավի վրա, սոցիալապես անապահով խավի վրա։ Ով պետք է ծառայի այդ զինվորների տեղը, ովքեր որ ազատվում են, ասենք այդ ովքեր որ հնարավորություն ունեն ազատվելու, ով է պաշտպանելու ընդհանրապես մեր երկիրը։ Իսկ դու գիտեք ում են զորակոչում բանակ հիմա։ Նրանք եթե ազատում են արդեն այդ մեծ գումարներով, բանակում ծառայում են մտավոր հետամնացներ։ Մենք ահազանգ ունենք առնվազն 3-ից, եւ մեկը որոնցից այնպիսի պահվածք է ունեցել զորամասում, որ հրամանատարը ինքը ուղարկել է նրան հոսպիտալ, եւ հետո մեր իմ եւ օմբուդսմենի գրասենյակի ջանքերով պարզվեց, որ այդ տղան ուղակի ադեկվատ չի, չկարող բանակում ծառայել, բայց դա մեկ դեպքն եմ ես ձեզ ասում։ Բայց ընդհանրապես հողը դարձնել կուլտ եւ ամեն ինչից փող պոկել, փող սարկել, սա այս կառավարության դիրքորոշումն է։ Սա է, փոխանակ մտածեն, ինչպես բարեփոխեն բանակում վիճակը, որ մարդիկ սիրով գնան ծառայելու, նրանք մտածում են, թե ինչից կարող են փող աշխատել, փող կորզել, ասենք այն էլ որտեղից, երկրի անվտանգության երաշխավորից, բանակից, հասկանում եք, եթե թեկուզ մեկ զինվոր է այդ վիճակում ծառայում, եւ այո, նրանք գիտեք, որ ընդլայնել են հիվանդներին բանակ զորակ կոչելու ցանկը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ կալյասկայով էլ պիտի ծառայեն, հասկանում եք, ասենք մարդ, որը չի ծառայել բանակում, եւ բայց այստեղ ամենակարևորը նա է, որ իրենք թքած ունեն, մարդը լավ վիճակում կծառայի, վատ վիճակում կծառայի, բացարձակապես միայն դա ենք տեսել այս 8 տարիների, 7 տարիների ընթացքում, որևէ մեկի մասին, ասիկա հանգիստ բանակ են ուղարկում հիվանդներին առանց նրանց հարցերը կարգավորելու, լուծելու, երբ որ դեպքեր են լինում բանակում։ Հասկանում եք ինչն է ամենաողբերգականը, որ մարդը, զինվորը նրանց չի հետաքրքրում։ Եվ պարզ է, նրանք ըստ էության օրինականացնում են կաշառքը։ Եթե կային մարդիկ, որոնք հնարավորություն ունեին փողով ազատվելու, այսպես դարձնում են ավելի, այն ժամանակ կաշարքով էին ազատվում, հիմա այսպես են ազատվում։
Տիկին Ալեքսանյան, ես փորփրեցի արխիվը, Հայկ Սարգսյանը դեռ 2019-ից ուներ այս գաղափարը, այն ժամանակ առաջարկում էր 10 միլիոն դրամի դիմաց բանակում մեկ ամիս ծառայել, 6 տարի առաջ պաշտպանության նախարարությունը դեմ դուրս եկավ այս նախագծին, ընդ որում հենց սահմանադրության համապատասխան ձևակերպումն էին բերում, ըստ որի յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի պաշտպանությանը։ Հենց պատգամավորը այն ժամանակ հանեց օրինագիծը շրջանառությունից, հիմա պաշտպանության նախարարությունը ձեր կարծիքով ինչու է կողմ դեռ մի բանել գումարի շեմն ավելացնելու առաջարկ արեց։
Դե դա ակնհայտ է, որ փողն է կարևոր եւ շատ փող է պետք։ Սա է, մենք տեսնում ենք այդ քաղաքականությունը, ինչ հարկեր, վարկեր, չգիտեմ, ինչ տուգանքներ են դրել այս հանրության վրա, ասենք ոնց պետք է ապրեն, ինչ պետք է, ես է, փողը նրանց համար ես էլի եմ կրկնում, դա կուլտ է և ուրիշ ոչ ինչ, դեպ չգիտեմ, գուցե, մենք նաև տեսնում ենք, որ թափանցիկության իսպար բացակայություն է, մենք կարող ենք տեղեկանալ, ովքեր են ազատվել, ովքեր են վճարել, ինչ է տեղը, ինչ վիճակ է տիրում բանակում, բանակում մահվան դեպքեր են, բանակում խոշտանգումներ են, բանակում բռնություններ են, ինչ են անում այս անպատժելի մթնոլորտը բանակի ներսում փոխելու համար, ոչինչ չեն արել, պատկերացնում եք, այսինքն բանակը իրենք չի հետաքրքրում, ես սա եմ տեսնում, իրենց համար կարևորը այդ փողն է, այդ միլիոնները, որոնք նրանք պետք է վերցնեն այդ մարդկանցից, երևի արդեն ունեն իրենք իրենց կլիենտուրան, դրա համար հանգիստ սա օրինագիծ են ներկայացնում։
Ժաննա Ալեքսանյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի Հայաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցից մեկ օր անց այսօր էկոնոմիկայի նախարարը ազատության հարցին ի պատասխան պնդել է. Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է եւ այդ միությունից դուրս գալու օրակարգ չունի։ Արտգործնախարար Միրզոյանն էլ 3 Լավրովի հետ ասուլիսում էր պնդել, թե Երևանը չի պատրաստվում վերաֆորմատավորել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կամ հրաժարվել գործող մեխանիզմներից։ Այդ դեպքում ինչ իմաստ եւ նպատակ ուներ Եվրամիությանն անդամակցելու մեկնարկի մասին օրենքը, որ իշխող ուժը մեծ շուկով ընդունեց 2 ամիս առաջ։ Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանի եվրոպական ձգտումների մասին բարձրաձայնող իշխող ուժից էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարում է. Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է եւ կառավարությունը այդ միությունից դուրս գալու օրակարգ չունի։
Ես ունեմ ձեզ ասել, որ Ա կրկնում ենք, մենք հիմա այս պահին գտնվում ենք բոլորովին այլ տնտեսական միության մեջ, Բ այս Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետությունը հայց չի ներկայացել
եւ
եւ այլ օրակարգ այսօրվա ես կոնեմ որպես կառավարության անդամ, չգիտեմ, չկա բլոկը։
Խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը մոտ 2 ամիս առաջ ընդունեց կառավարության հավանությանն արժանացած Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, որը որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն հեղինակել եւ ներկայացրել էր արևմտամետ ուժերից բաղկացած Եվրաքվեն։ Շաբաթներ առաջ փոխարտգործնախարարն ազատությանն ասել էր, որ օրենքն ընդունելուց հետո կառավարությունը ոչ մի քայլ այդուղությամբ չի արել։ Արդեն 3 արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռուսաստանցի իր ակցի հետ համատեղ ասուլիսին հայտնեց, բացի այն, որ Հայաստանը անդամակցության հայտ չի ներկայացրել, նաև այդ ուղությամբ բանակցություններ չի վարում։ Եվրաքվեի Տիգրան Խզմալյանը չի թաքցնում, կասկածներ ունեցել են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս դեպքում էլ որոշում կայացնելու փոխարեն կընտրի գործընթացը սառեցնելու ճանապարհը։
Իրենք գերադասում են սառեցնել, այսինքն իրենք սառեցրեցին հապկի, հապկից դուրս գալը եւ իրենք սառեցնում են ԵՄ մտնելը։ Այսպիսի սառեցված վիճակ այս ամառային շոկերին։
Այս օրենքի ընդունումից հետո մենք Եվրամիության հետ պետք է քննարկենք այն ճանապարհային քարտեզը, որոնք իրենք են պատկերացնում եւ որոնք մենք ենք պատկերել, որը մենք ենք պատկերացնում եւ մենք պետք է իրար հետ ճանապարհային քարտեզ մշակենք։
Ամիսներ առաջ կառավարությունում նախագիծը քննարկելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում էր, թե Հայաստանը պետք է անդամակցության հարցը քննարկի Եվրամիության հետ։ Մինչ օրս այդպիսի քննարկումների մասին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդվել։ Ավելին, Եվրամիությունից որևէ ազդակ չկա, որ Հայաստանին այնտեղ սպասում են։ ԿՊԱԿ-ն նախարար Գևորգ Պապոյանին այսօր հարցրինք, վարչապետի նշած ճանապարհային քարտեզը մշակելու ուղղությամբ Եվրամիության հետ կան քննարկումներ։ Պապոյանը առաջարկեց հարցը մի կողմ թողնել։ Փոխարենը ներկայացրեց, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը օրենսդրական ինչ փոփոխություններ է կատարում սպառողների շահերի պաշտպանության, Հայաստանի մրցունակության բարձրացման ուղղությամբ։
Եթե դա իհարկե կոգնի է ճանապարհին, վստահաբար կոգնի, բնականաբար ավելի լավ, բայց մեր օրակարգը հետևյալն է, առաջին հերթին մեր երկրի, մեր երկրում ամեն ինչ լավագույն ստանդարտներին համապատասխանեցնելը։
Հիմա պարոն Պապը, Հայաստանի հերոհար նպատակը ԵՄ անդամ դառնալն է, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ամենահիմնական նպատակը բնականաբար 29743 կիլոմետրով միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով խաղաղության պայմանագրի կնքումն է։
Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահը ուղիղ կապ է տեսնում ԵՄ անդամակցության վերաբերյալ հայ պաշտոնյաների հայտարարությունների եւ դրան նախորդած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցի միջև։
Փաշինյանը ստացավ Պուտինից համաձայնություն 2026 թվականին խոչընդոտներ համենայն դեպս չստեղծվեն իր վերընտրության համար։
Խզմալյանը համաձայն չէ որոշ իշխանականների այն պնդումների հետ, թե Կրեմլից նախընտրում են, որ Հայաստանում իշխանություն փոխվի եւ երկրի ղեկավարումն անցնի օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Պուտինին պետք չեն դաշնակիցներ, նրան պետք են ստրուկներ, նրան պետք է ծառա։ Ասենք մարդը, որին նա ընկեր է համարում, անհարմար է նրան, որև նա կսկսի Լուկաշենկոյի պես պանչ ներդնել, բայց դա կլինի ինչ-որ դիսկոմֆորտ Պուտինի համար։ Փաշինյանին կարելի ամեն ինչում շարունակել մեղադրել, ստորացնել, նվաստացնել եւ շարունակել ասել հայերը իրենք են մեղավոր, բայց իրենք են ընտրել դա։ քանի որ Փաշինյանը կատարում է այդ լուր համաձայնությունը, նա ավելի հարմար է, քան Ռոբերտ Քոչարյանը։
Տիգրան Խզմալյանը չի հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա ղեկավարած կառավարությունը եվրոպական ձգտումներ ունեն։ Հիմնավորում է հենց դրա համար են իրենց իսկ ընդունած օրենքին հակառակ գործում։ Ասում է, դրա պատասխանը քաղաքացիական պայմանագիրը կստանա 1 տարի անց հերթական ընտրություններին։
Հիմա իրենք համարեցին, վերլուծեցին եւ որոշեցին, որ ավելի կարևորը վերընտրվել 26 թվականին։ Մենք հասկացանք, որ նրանք մեզ այլևս չեն լսելու եւ եվրոինտեգրումը պետք է գնա առանց այս կառավարությանը։
Հայ-ռուսական լարվածության համար լրացուցիչ պատճառ դարձած ԵՄ անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումից հետո Մոսկվայից տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարել են. Երևանը պետք է ընտրի կամ ԵԱՏՄ-ն, կամ ԵՄ-ն։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցած տարի անցկացված հարցման տվյալներով, եթե Եվրամիությանը անդամակցելու հանրաքվել լիներ, 58%-ը կողմ կքվյարկեր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական դաշտում չի մարում Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի վեճը, երբ և ինչ ճանապարհով հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ արդեն բացահայտ ասաց, որ Փաշինյանի իմպիչմենտի վերջին գործընթացը իրենք են նախաձեռնել և հավատում են, որ այն արդյունք կտա, եթե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը միանա։ Հայաստանից Սերժ Սարգսյանի ուղարկած գնդակն այսօր հետ են ուղարկել հաջորդ խորհրդանական ընտրություններից 1 տարի առաջ ընդդիմադիր դաշտում սկսած ռիվների եւ հաշվարկների մասին Գանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործը հաջողությամբ ավարտելու համար պետք է ապահովել ժողովրդական մեծ ճնշում ու իշխանական 18 падգամավորի քվե, ով կարող է երաշխավորել, որ հիմա երկուսն էլ հավանական է։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին արձագանքում խորհրդարանու մեծությամբ երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արմենուհի Կյուրեղյանը։
Մենք կարևորում ենք գործիքից օգտվելու ճիշտ տեղն ու ժամանակն ու հաշվարկը ունենալ։
Սերժ Սարգսյանը կողմ է, որ ընդդիմությունը հիմա էլ սկսի Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանով հեռացնելու գործընթացը։ Նրա կարծիքով նախաձեռնությունը կարող են հաջորդել զարգացումներ, որ չէին էլ սպասում։
Իմ տարիքի մարդիկ գիտեն, որ բազմաթիվ են եղել դեպքերը մեր նորագույն պատմության մեջ, որ մենք գնացել ենք իրադարձությունների, որոնք շատ շատերի կարծիքով հավանական չէին, բայց հաջողությամբ հասկացվել։
Պաշտոնաթող նախագահը չի բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցներն էլ կանջատվեն ու իրենց կմիանան։
Եթե ես սատարում եմ, եթե մենք իմ ընկերներով, իմ համախոհներով սատարում ենք այդ շարժմանը, ապա այդ տարբերակը մենք չենք բացառում։ Իսկ հետո է երաշխավորել, որ չի լինելու դա։
Գլխավոր բառը համոզված պետք է լինենք, որ ունենք այդքան միացող կա, հասկանում եք։
Փաշինյանին խորհրդարանով հեռացնելու ճանապարհի մասին նրանից օր առաջ ազատվել ցանկացող պաշտոնաթող նախագահները տարբեր կարծիքներ ունեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը Սարգսյանի պես լավատես չէ, հաշվարկներով է առաջնորդվում ու չի ուզում մասնակցել մի գործընթացի, որն ըստ նրա հաջողության հավանականություն չունի։
Ես ավելի պրագմատիկ մարդ եմ, մտնել մի պրոցեսի մեջ, որը զրոյին ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար դա իսկապես հետաքրքիր չի։
21-ի ընտրությունները շատ իրատեսական էին, ես իրատեսական չի։
Սարգսյանը կողմ է, որ ընդդիմությունը հերթական ընտրություններին նախորդող այս 1 տարում անգործության չմատնվի Փաշինյանին հեռացնելու փորձեր անի, որ կանխեն նրա կառավարության հնարավոր անդառնալի զիջումները։ Սարգսյանը պատրաստ է սատարել Ռոբերտ Քոչարյանի կամ նրա թիմից որևէ մեկի տեխնացությունը, միայն թե սկսեն։
Մենք ի տարբերություն շատ շատերի գիտակցում ենք, որ եթե մենք տեխնացու առաջադրենք, ապա հակադրությունը ոչ միայն ԿՊ-ի կողմից ալնելու, շատ պարզ է, չէ՞, ավելի մեծ հակադրություն է։ Մենք փորձում ենք գնալ ավելի քիչ դիմադրության հանդիպելու ճանապարհով։
Հեռանկարը չեմ տեսնում, դրա համար տեխնացու չունեմ։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ տեխնացու պատրաստ է ուղղակի մտնել այդպիսի գործընթացի մեջ։
Ռոբերտ Քոչարյանն ու թիմակիցները, որ Սերժ Սարգսյանի ու նրա կուսակիցների հետ հրապարակային բանավեճի մեջ են ու փնտրում են Փաշինյանին իշխանություն բերելու գլխավոր մեղավորին, կարծում են, որ Փաշինյանին հեռացնելու պարարտ հող չկա։ Անվստահություն հայտնելու հիմքերը ծանրակշիռ, բայց հաջողության հասնելու անհրաժեշտ բոլոր գործոնները պատրաստ են։
Հույս դնել այն բանի վրա, որ 72 ժամում այդ ծորագրությունները ու այդ վարչապետի թեկնածուն կարող են գեներացնել այն փողոցային ճնշումը, որը կունեն հետևանք որպես կբերի 18 ծորագրություն, 18 քվե մանդատ, որոնք որ կոմ քվեարկեն վարչապետի թեկնածու վարչապետին իմպիչմենթ հայտնելուն, դա նորմալ տրամաբանություն չի։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագիծը քննարկման հասցնելու համար պետք է 36 պատգամավոր ստորագրի։ Եթե ընդդիմադիրներն ու քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված պատգամավորները միանան, կհաջողվի, բայց նախագիծն ընդունելու համար 18 ԿՊԱ-ական պետք է կողմ քվեարկի։ Սահմանադրությամբ 72 ժամ կարող են սպասել քվեարկության համար։ Եթե տապալվեց, 6 ամիս չեն կարող Փաշինյանին հեռացնելու նախագիծ բերել։
6 ամիս անխափան այս իշխանությանը վարչապետին հնարավորություն ենք տալիս գործելու, և պլյուս հանրության վստահությունը ընդհանրապես այս գործիքի կիրառման կամ ընդհանրապես փողոցային ճնշմամբ իշխանությունից ազատվելու կվերանա։
Մինչ նախկի նախագահների թիմերում վերլուծումը հաշվարկում են ընտրություններից 1 տարի առաջ իշխանապողության հասնելու ճանապարհները, իշխող կուսակցությունից հեռացված падգամավորներ Հովի Կաղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը պատրաստել են Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը, վարչապետի թեկնածուն էլ Փաշինյանի կառավարության նախկին պաշտոնյանը Էդմոն Մարուկյանը, իրենք ստորագրել են ու սպասում են վարչապետի թունդ քննադատներին, պատիվունեմից չեն միանում, դեմ են իրենց ձևակերպմամբ Նիկոլ Փաշինյանին Փաշինյան 2-ով փոխարինելու ծրագրին։ Հայաստան խմբակցությունից չեն էլ արձագանքել, Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն իր վերջին հարցազրույցում ասել էր, ոչ մի լուրջ թեկնածու չի մտնի այս գործընթացի մեջ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին երկրորդ ամիսն է, կոնյակագործները բողոքում են, թե վրացի մաքսավորները շապատներով խոչընդոտում են հայկական ապրանքը փոխադրող բեռնատարների ճանապարհը, թե որն է պատճառը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը մինչ օրս չգիտի, թեև կառավարությունից հավաստիացնում են, թե մեջբերում եմ ինտենսիվ աշխատում են այս ուղությամբ։ Այս պահին հստակ է մեկ բան, վրացական կողմում հերթերը սկսել են մոտավորապես այն ժամանակ, երբ Վրաստանի իշխող կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլի երբեմնի մերձավոր գործընկերներից մեկը, այժմ նրա հետ դատական վեճի մեջ գտնվող Գյորգի Բաչիաշվիլին ապորինի հատել էր սահմանն ու փախուստի դիմել Հայաստանի տարածքով։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Երևանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ 3 մի քանի ժամ բողոքի ակցիա արած կոնյակագործներն ու իրենց աշխատակիցներն արդարության պահանջով շարժվեցին դեպի կառավարություն, բայց ճանապարհի կեսից երթը դադարեցրին, ասացին կառավարությունից խոստացել են վաղն իրենց հարցերին պատասխանել։ Վաղն այսօր է, բայց պատասխան դեռ չկա։ Ալկոհոլ արտադրողները դեռ հանդիպման են սպասում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ասացին, աշխատանքները շարունակվում են, չմանրամասնելով ինչ աշխատանք։ Շուրջ 1 ամիս է, ինչ կոնյակագործները բողոքում են Հայաստանից Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան արտահանվող ալկոհոլային խմիչքը, տարանցիկ այդ երկրի մաքսավորները կանգնեցնում են շապատներով պահում, հիմնավորելով թե խմիչքի որակն են ստուգում։ Ցույցի դուրս եկած կոնյակագործներն իրենց գլխավոր հարցի պատասխանը դեռ չեն կարողանում ստանալ, եթե այդ խմիչքը Վրաստանում չի վաճառվում, ինչու է այնտեղ ստուգվում։ Շուրջ 20 օր է վրացական անցակետում է Գևորգ Լորեցյանի բեռնատարն, ինքն արդեն հույսը կտրած մեքենան թողել է այնտեղ ու եկել Երևան։
Մայիսի 2-ից իմ մեքենան,
մայիսի 2-ից,
այո, Պրոշյանի գինին բարձած, սկզբից ասում էին կոնյակն են ստուգում, ինչ են անում լաբորատորիա, բայց փաստորեն ես գինով գնացել եմ, ինձ ուղարկել են կենտրոնական տամոժնի, ասել են փակի դռները, մենք գզանգենք, գկակ լաբորատորիա կանենք, ու առեսօր 2 անգամ գնաց եկել եմ, ոչ մի բան, ոչ զանգը կանչել են, ոչ բացել են լաբորատորիա ստուգելու, ու բրիտոմ ասենք դա մրգային գինի, ասենք սպիրտային չի, բան չի էլի։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, որ ուղիղ 1 շաբաթ առաջ ասում էր հարգեղած դեպքում ինքը կմեկնի Վրաստան, այսօր ճեպազրույցում ասաց, գնալով շատ մեծ օգուտ չի տա։
Իմ այցի հնարավորության դուրը, այսպես ասած, դեռևս փակված չէ, բայց այս պայմանությամբ չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ իմ այցը կարող է շատ ավելի այնպիսի իրավիճակը փոխել, քան այն on-line Zoom, զանգով եւ այլն, որ կապի մեջ ենք, որովհետեւ մենք օրական պարբերական դրամաբանությամբ շփվում ենք։
Այս ամսվա սկզբին վրացական եւ միջազգային մամուլը սկսեց գրել Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինե Իվանաշվիլիի հետ դատական վեճերի մեջ գտնվող նրա երբեմնի դաշնակից Գյորգի Բաչիաշվիլին ապորինի կերպով հատել է սահմանն ու հայտնվել Հայաստանում։ Ըստ մամուլի, նրա փախուստը Հայաստանով դժգոհություններ է հարուցել վրացական կողմի մոտ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ Բաչիաշվիլին փախուստի է դիմել օգտագործելով մեքենայի հատուկ թաքստոց, իսկ Հայաստանի սահմանային անցակետում ներկայացրել է Ռուսաստանի անձնագիր, տրված իր անունով։ Նշվում է, որ Վրաստանի սահմանն անցել է Գախտնի եղանակով։ Լարսով Ռուսաստան գնացող ճանապարհի վրացական հատվածում խստացված հսկողությունները սկսվեցին դրանից հետո։ Իվանաշվիլիի նախկին դաշնակցի փախուստի ու հայ արտադրողների համար ստեղծված դժվարությունների միջև կապ տեսնում եք, ազատության այս հարցը զարմացրեց էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանին։
Ես չգիտեմ այդ պատմության մասին եւ չգիտեմ ով է ձեր ասած մարդը, որովե տեղեկություն չունեմ այդ պատմության հետ։
Վրաստանում Հայաստանի դեսպանը վերջին օրերին հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի, նաեւ խորհրդարանի գյուղատնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Պաշտոնական հայտարարություններում գրված է, որ երկողմ փոխգործակցության առնչվող հարցեր են քննարկվել։ Բայց այս հաղորդագրություններից պարզ չի դառնում, արդյոք հայաստանցի արտադրողների դժվարություններին անդրադարձ եղել է արտաքին գերատեսչությունից, այլ մանրամասներ չեն հայտնել։ Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանն արդեն մեկ ամիս է ինչ հայտարարում է։ Գիտի կոնյակագործների խնդիրների մասին, փորձում են լուծել, կոնյակագործներն էլ կարճ են արձագանքում։
Ասեն գիտեն, հետո։
Շուտով խաղողի մթերման սեզոնն է։ Նախարար Պապոյանն ասում է, կառավարությունը մենակ չի թողնելու կոնյակագործներին ու գինեգործներին, աջակցության ծրագրեր են մշակել։
Մեր աջակցության ծրագիրը լինելու է բիզնեսների մրցունակության պահպանման եւ խաղողի անխոչնդոտ եւ անխափան մթերումների մասին։ Այսինքն այն ընկերությունները, որոնք որ կիրականացնեն խաղողի անխոչնդոտ մթերում, նրանք կստանան որոշակի աջակցություն, ավելի մանրամասն ես հիմա չեմ պատրաստվում ասել եւ չեմ էլ կարող ասել, որովհետեւ մեխանիզմների, ձևի եւ այլնի վերաբերյալ քննարկումներ դեռ ունենանք ոլորտի հետ։
Բայց մինչ այդ աջակցությունները կոնյակ ու գինի արտադրողներին այլ աջակցություն է պետք, որ իրենց ապրանքը Ռուսաստան հասնի, ժամկետներ չխախտվեն, հակառակ դեպքում իրենք դուրս են մնում ռուսական շուկայից ու տեղեկություններ ստանում, որ իրենց խմիչքի փոխարեն ռուսական դարակաշարերն ադրբեջանական ու թուրքական գինիներով եւ կոնյակներով են լցվում։ Այստեղ էլ հայ արտադրողները ստիպված կրճատումների են գնալու։
Գնում ենք աշխատանքի, բայց չգնալու հաշվով։ Վարձատրվում ենք այնքան, ինչքան որ աշխատում ենք, չենք արտադրում, որովհետեւ չի գնում բեռները, արտադրենք որ ինչ։ Հետևաբար կրիզիսի մեջ ենք հայտնվել։
Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի կարծիքով Հայաստանը նախ պետք է դիմի առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, նրա պնդմամբ Վրաստանը խախտել է բեռնափոխադրումների ազատ տեղաշարժման իրավունքը, հետո ԵԱՏՄ-ը։
Որովհետև բեռները հիմնականում առաքվում են դեպի ԵԱՏՄ-ը, մասնավորապես Ռուսաստան, բեռի տերը Ռուսաստանն է վերջին հաշվով։ Կարծում եմ, որ այս երկու ճակատով առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը եւ ԵԱՏՄ-ը պետք է զրուցել։
Մակարյանը նաեւ հայ արտադրողների առևտրային գաղտնիքի արտահոսքի խնդիրը տեսնում։
Վրաստանի այս գործելակերպը եւ առավել որ նա վերցնում է մեր արտահանողների փաստաթղթերը ուսումնասիրում է, նա տեսնում է կոմերցիոն գաղտնիքները, որ ռուսական ընկերությանն է վաճառվում, ի՞նչ գնով է վաճառվում, ինչպիսի բաղադրություն ունի տվյալ կոնյակը, որը վաճառվում է այդ գնով։ Եվ այդ ամբողջ ինֆորմացիան ես ենթադրում եմ, որ աղամիսոր փոխանցելու են իրենց կոնյակագործներին եւ փորձել են այս շուկան խաթարելով գravel այս ճանապարհ։
Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունն օրերս հերքել էր տեղեկությունները, թե իրենք ուշացնում են հայկական կոնյակի եւ գինու առաքումները, ստանդարտ մաքսային ընթացակարգեր են գործում, ընդգծել էին Թբիլիսիից։ Նարինե Ղալեչյան, Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոնյակագործներից բացի հունվարից ի վեր մանրու միջին ձեռներեսներն են ցույցի դուրս գալիս օրենքի վերջին փոփոխությունների դեմ, որով շրջանառության հարկը շատերի համար կրկնապատկվեց։ Ցուցարարները պնդում են, եթե այսպես շարունակվի, մեծերը կուլ կտան առանց այդ էլ ոչ վիճակում գտնվող փոքր բիզնեսին։ Այսօր պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն է արձագանքել այդ քննադատություններին։
Հարկային խստացումներով սկսված տարվա առաջին 4 ամիսներին պետական եկամուտների կոմիտեն շուրջ 950 միլիարդ դրամ է հավաքել, մոտ 15%-ով ավելին, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Վիճակագրությունն այսօր պետնախագահ Էդուարդ Հակոբյանը ներկայացրեց, պնդեց, թե հարկային տերրորի մասին իրենց ուղված մեղադրանքներն իրականությանը չեն համապատասխանում։
Մենք դրանով չենք զբաղված եւ անկեղծ ասած դրա ժամանակն էլ չունենք ու չենք էլ ուզում ունենանք ու երբեք չենք էլ մտածում դրա մասին։
Հարկ վճարողն ընտանիքի անդամ է, ասում է Պաշտոնյան։ Պետնախագահի սրտով չէ նաև հարկային բեռ արտահայտությունը։
Ես առաջարկում եմ այդ բառը ընդհանրապես մեր խոսակցությունից հանենք։ Դա բեռ չի, դա բնական, այսպես ասած, չակերտավոր պարտավորություն է մարդու համար։ Եթե լսեցիք իմ խոսքերում ինչ եմ ես ասում, ես ասում, որ դա բեռ չի, դա ներդրում է։ Իսկ երբ որ մենք որոշում ենք մեր պետության զարգացման համար, որը մերն է, մեզնից դուրս չէ, այդ ներդրումը իրականացնել, հետևաբար բեր խոսելը կարաչարկեմ ընդհանրապես չխոսենք, հարկը բեր չի, հարկը մեր եկամտի մի մասն է, որը որ մենք հատկացնում ենք մեր բոլորին երջանիկ դարձնում, եթե ավելի պարզ խոսեմ անկեղծ ասած։
Հարկային մարմնի ղեկավարի այս խոսքերի կողքին հատկապես փոքր բիզնեսների մի քանի ամիս շարունակվող ահազանգերն են։ Շրջանառության հարկի կրկնակի ավելացումը ծանր դրության մեջ է գցում իրենց։ Բողոքի ակցիաներն անցնող շրջանում բազմաթիվ էին։ Շատերը պնդում են, գուցե ստիպված փակեն իրենց բիզնեսը, քանի որ նոր պայմաններով ձեռնտու չէ աշխատել։ Կառավարության առաջարկը, որ իրենց շրջանառությունը փաստաթղթավորելու դեպքում դեռ մի բան էլ ավելի քիչ կվճարեն, շուկաներում ու տոնավաճառներում աշխատող տնտեսվարողները անիրատեսական են համարում։ Չնայած այս պնդումներին, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը մեղադրանքների սլաքները հենց բիզնեսի կողմն է ուղղում։
Օրենսդրության պահանջ կա, որ պետք է իրենք իրենց մնացորդները գույքագրեն 2025 թվականի սկզբի դրությամբ և ավելին նաև հնարավորություն ենք տվել աջակցության ծրագրից օգտվելու, բայց պարզվում է մարդիկ թաքցնելու շատ բան ունեն, այսինքն իրենց մեջ շատ քիչ են կամավորները, ովքեր ուզում են այդ գույքագրումը իրականացնեն, որտեղ ժամանակին տարբեր ճանապարհներով են ենթադրաբար ձեռք բերեն ապրանքները, որոնք որ պետք է իրացնեն։
Խոսքնաս նաև ստվերի դեմ պայքարից։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տարվա առաջին 4 ամիսներին 100 միլիոն դոլարի թաքցրած հարկ է հայտնաբերել, ինչը շուրջ 80% ավելին է, քան 2024-ի նույն ամիսներին հայտնաբերվածը։ Այս պայքարում կոշտություն է պետք, ասում է Էդուարդ Հակոբյանը։
Երկու անգամ ավելի քիչ են անհանգստացնում մարդկանց, և անում ենք ոչ թե ձեր ասացի պես շանտաժի ճանապարհով, այլ վերլուծությունների ճանապարհով, ավելին ասեմ, ես ինքս նույնիսկ գրեթե բոլոր խոշոր դեպքերով անձամբ նստում եմ մեր մասնագետների հետ և քննարկում ենք դեպքերը հատ առ հատ։ Երկրորդ, հստակ ես հանձնարարականը միջեցել, որ պարտադիր մարդկանց հրավիրեն բանակցության, լսեն իրենց տեսակետները, արգումենտները, և եթե կան, ասենք, օրինակ, արգումենտներ, որոնք դիմթումեն, ընդունվում են, և հետո այդ բոլոր գործողությունների արդյունքում, եթե հարկ վճարողը չի ընդունում իր մեղավորությունը, մենք օրենսդրությամբ պարտավոր ենք այդ աշխատանքը կամ այդ բացահայտումը ուղարկել քնչական կոմիտե։
Իդեպ ասուլիսը արտասով, որ ընթացք ստացավ մինչ Հակոբյանը կատարված աշխատանքներն էր ներկայացնում, Երևանի կենտրոնում գտնվող պետական եկամուտների կոմիտեն հոսանքազրկվեց, էլեկտրամատակարարումը վերականգնվեց մոտ 15 րոպե անց։
Շնորհակալ ենք հեցին։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի մասին ամերիկյան լրատվամիջոցները մանրամասներ են հրապարակում Ռուսաստանի նախագահի հետ Դոնալդ Թրամփի վերջին զրույցից, ըստ որի Սպիտակ տան ղեկավարը համոզվել է, Պուտինն ամենևին էլ հակված չէ խաղաղության։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
So Vladimir, thank you very much.
Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո Դոնալդ Թրամփը եվրոպացի առաջնորդների հետ զրույցում առաջին անգամ խոստովանել է։ Ռուսաստանի նախագահը չի ցանկանում հրադադար հաստատել Ուկրաինայում, քանզի կարծում է, որ կհաղթի, գրում է ամերիկյան Wall Street Journal-ը հղումանելով իր աղբյուրներին, բայց ըստ հեղինակավոր պարբերականի նույնիսկ այսքանից հետո Թրամփը չի մեծացնում Ռուսաստանի վրա ճնշումը։ Նա նաև չի համաձայնել եվրոպացի ղեկավարների պնդմանը, որ Վատիկանում ռուս-ուկրաինական հնարավոր բանակցությունների արդյունքները պետք է լինի անվերապահ հրադադարը, ասելով, որ իրեն դուր չի գալիս այդ եզրույթը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ չգիտեն, թե ինչ է Թրամփն ասել եվրոպացի առաջնորդներին, իսկ Wall Street Journal-ի հրապարակումը հակասում է Մոսկվայի ունեցած տեղեկություններին։
Մենք գիտենք, թե ինչ է Թրամփն ասել Պուտինին։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է Թրամփն ասել եվրոպացիներին այդ հեռախոսազրույցից հետո։ Գիտենք նախագահ Թրամփի պաշտոնական հայտարարության մասին։ Այն, ինչ գիտենք, հակասում է ձեր նշած հոդվածում գրվածին։
Անդրադառնալով հազարը-հազարի դիմաց սկզբունքով ռազմագերիների փոխանակմանը, ինչի մասին կողմերը պայմանավորվել էին Ստամբուլում, Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Մոսկվան իր ցուցակը ներկայացրել է Կիևին, սակայն դեռ չի ստացել ուկրաինական կողմինը։ Կրեմլի խոսնակը նաև նշել է, հաջորդ բանակցությունների տեղի ու վայրի մասին դեռ որոշում չկա։ Կիևից էլ ասել են, որ մեկ օրում այդքան ռազմագերու փոխանակումը կազմակերպելը տեխնիկապես դժվար է, և այն իրականացվի փուլերով, տարբեր օրերի։ Ու մինչ ռուսական կողմը չի շտապում հստակեցնել բանակցությունների հաջորդ փուլի վայրն ու ժամկետը, Գերմանիայի կանցլերը, խոսելով դրանք Վատիկանում անցկացնելու հնարավորության մասին, հույս է հայտնել, որ կողմերը կառուցողական քննարկում կունենան։ Ֆրիդրիխ Մերցը միաժամանակ շեշտել է, այս պահին ոչինչ չի վկայում, որ Պուտինի սանձազերծած պատերազմը շուտով կավարտվի։
Այս պահին չկա որևէ նշան, որ այս պատերազմը արագ կավարտվի։ Մենք փորձում ենք հնարավոր ամեն ինչի հասնել դիվանագիտական ճանապարհով։
Ռուսական կողմի խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը չի հավատում նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում դարձյալ նշել է, որ պետք է մեծացվի Ռուսաստանի վրա ճնշումը տնտեսական, քաղաքական, ռազմական և բոլոր հնարավոր ոլորտներում, որպեսզի համաձայնի հրադադարին։
Щодо припинення вогню.
Ցավոք ռուսները հրադադարի մասին ազդակներ չեն ուղարկում եւ դեռ պատրաստ չեն պատերազմը դադարեցնելուն։ Այնպես որ միանգամայն անհրաժեշտ են ճնշման բոլոր ձևերը։ Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով գործընկերների հետ տարվող ամբողջ աշխատանքը։
Պատժամիջոցների հնարավորությանը Սենատում անցկացված լսումներին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Մարկո Ռուբիոն կրկնել է Թրամփի հայտարարությունը, թե Վաշինգտոնն այդ քայլին կդիմի անհրաժեշտության դեպքում միայն։ Պետքարտուղարը մի քանի անգամ խուսափել է ուղիղ պատասխանել հարցին, թե արդյոք Պուտինը ռազմական հանցագործ է։ Միայն ասել է, որ Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություններ են կատարվել, որոնց մեղավորները պետք է պատասխան տան։
Բայց մեր նպատակն այժմ այս պատերազմը դադարեցնելն է, քանզի մինչ այս պատերազմը շարունակվում է, ամեն օր մարդիկ են սպանվում, մարդկային ճակատագրեր են խեղվում, անկեղծ ասած ավելի շատ պատերազմական հանցագործություններ են կատարվում։
Մինչ Միացյալ Նահանգները հապաղում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցում, Եվրոպական խորհրդարանն այսօր քվեարկել է Ռուսաստանից և Բելարուսից ներմուծվող պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական որոշ ապրանքների համար բարձր մաքսատուրք սահմանելու օգտին։ Նպատակն է կանխել Եվրոպական Միության պարենային անվտանգությանը սպառնացող հնարավոր վտանգը և սահմանափակել պատերազմի ֆինանսավորումը։ Փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 1-ից։ Իսկ ռազմական գործողություններն այս ընթացքում չեն դադարում։ Ռուսական զինուժն անօթաչուներով հարվածել է ուկրաինական մի քանի բնակավայրի, այդ թվում Կիևին, Խարկովին հարվածել են հրթիռով կամ 1 զոհ, մի քանի վիրավոր, 2 մարդ էլ սպանվել է Դոնեցկում։ Ուկրաինական զինուժն արդեն երկրորդ օրն է անօթաչուներով ինտենսիվ հարձակումներ է նախաձեռնում ռուսական բնակավայրերի, այդ թվում Մոսկվայի և Մերձմոսկվայի ուղությամբ։ Մեկ օրում միայն Մոսկվայի ուղությամբ ընթացող ավելի քան 40 անօթաչու է խոցվել։ Գիշերը մի քանի անգամ փակվել են Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները։ Ռուսական կողմը հաղորդել է, որ Դոնեցկում ևս 1 բնակավայր է վերցել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում տեղափոխվենք Գյումրի, մայրաքաղաքի օրինակով, այստեղ են սկսել ակտիվիստները անորակ շինարարության դեպքերը նկարել, հանրայնացնել ու պատասխաններ պահանջել։ Սաթենի Կաղզանցյանն է պատմում։
Մի թե քահարտակ ու հենց դրա դիմաց բուսնած Հոսանքի Միսյուն, Գյումրի Տերյան փողոցում։ Չնայած այս պարադոքսին, պետական կառույցներն ընդունել են փողոցի շինարարությունը, բայց եթե հաշմանդամություն ունեցող մարդը փորձի սայլակով բարձրանալ այս թե քահարտակով, պարզապես սյանն է բախվելու։ Ու եթե նույնիսկ այս մեկը մի կերպ շրջանցի, ապա նեղմայթին տեղադրված մյուս Հենասյանը կհանդիպի։
Մարդիկ ու կան կալյասկով երեխու չիդեն ինչ ղեշտան։ Սաղ բդի ես ծուները պաբոյանը սա մինչև սոնք սաղ չեն էտ, չենք ընտուն է փողոցը, բայց պազրույկը փողոցը ընտունել են։
Անվաս այլյակ, մինչ է խերում, սիգենելու պան։
Շինարարության պատվիրատուն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն է։ Այս կառույցից Ազատությանը գրավոր հայտնել են, որի սկզբանե նպատակ են ունեցել Հոսանքի ստորգետնյա մալուխներ անցկացնել, բայց չի ստացվել։
Մալուխների օթային ոչ թե ստորգետնյա միացումները պայմանավորված են բացառապես այն հանգամանքով, որ շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքում բազմիցս դիմել ենք պատկան մարմիններին, ստանալու աջակցություն, որպեսզի հնարավոր լինի սահմանված կարգով իրականացնել հին էլեկտրասյուների ապամոնտաժման և հոսանքալարերի ստորգետնյա անցկացման հետ կապված աշխատանքներ, սակայն տարբեր պատճառներով հնարավոր չի եղել դա իրականացնել։
Բայց թե ինչու է թե քահարտակը կառուցվել հենց սյան դիմաց, այս հարցին հիմնադրամից չեն անդրադարձել, փոխարենը նշել են, որ և իրենք, և տեխնիկական վերահսկողը հսկել են աշխատանքի որակը, իսկ հայտնաբերված թերությունները շինարարն իր հաշվին կվերացնի, քանի որ գործում է 1 տարվա երաշխիքային սպասարկման կանոնը։ Արդյոք թե քահարտակը կամ սյունը կտեղափոխվեն, հիմնադրամի գրավոր պատասխանից պարզ չի դառնում։ Գյումրիի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերա կառուցում ծրագրով քաղաքի պատմական միջուկում Սլաբոդկա թաղամասում 2 տարի առաջ են սկսել նորոգել փողոցները։ Կառավարությունը շինարարությունն իրականացնում է իր և համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկային միջոցներով։ Սլաբոդկա թաղամասում այս ծրագրով մոտ 4.5 միլիարդ դրամ է ծախսվել։ Տեղի բնակիչները դեռ շինարարական աշխատանքների ժամանակ էին դժգոհում, նորոգումը նախատեսվածից երկար տևեց, իսկ ավարտից հետո գարնանն արդեն սկսեցին իհայտ գալ թերությունները։ Օրինակ մայթերին շարված սալիկները ձյան հալվելուն պես սկսեցին քայքայվել, իսկ համացանցում փողոցի թերությունների մասին տեսանյութեր հայտնվեցին։
Քանդվելա 3-4 ամիս առաջ էին դրձել, քանդվի գա արդեն էլի, դե որից զարմացա, թե չէ ուրիշ բան չկա, մի նեղեք
խապեցին, չի ծծրեցին, Երկու փողոց են կողքիննել են նույն վիճակին են։ Անտեղը կանալիզացիան չփոխեցին։ Անիգել այնպես թողե, ասիգել այսպես նա թողեցին։
Դժգոհում են, միլիարդներ են ծախսվել, իսկ որակն այն չէ։
Գումարները ծախսվում են, բայց մեզ մասամբ աննպատակ ծախսերով առանց իրար հետ աշխատելու, կարծես ես չգիտեմ, էլ տարբեր երկրների կազմակերպություններ են։
Լավի որակ, շատ ահավոր ան որակ։ Այս փողոցի ասֆալտը առաջի շերտը սև ավազ էր լցած, բիտում չկար ընդհանրապես, մի շապատ աղալվել են իրանք, փչել են։
Չնայած տեսանելի թերություններին, Սլաբոդկա թաղամասում 6 փողոցների հիմնանորոգումը եւ հիմնադրամը եւ մյուս կառույցներն ընդունել են ու ծրագիրը համարել ավարտված։ Երեքինը, այդ թվում տեղի բնակիչների մատնանշած Ջիվանի ու Աճեմյան, նաեւ Հանես Օղլյան փողոցների շինարարությունը պատվիրատուն դեռ չի ընդունել։ Թե ինչ է լինելու այս 3 փողոցների հետ, տարածքային զարգացման հիմնադրամից չեն հստակեցրել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։